Skriņu ciems, kas atrodas pašā pierobežas Ciblas novadā, atrodas pāris kilometrus no šosejas. Šeit kopā ar vīru Valdi gandrīz 10 gadus dzīvo Rīgā un Latvijā labi pazīstamā, nu jau pensionētā ārsti ginekoloģe Marija Zvaigznīte.
Redz, īsti, velteņi, kā jau laukos. Tas ir okis. Tas ir okis, jo, labs, un visiem draugs, visiem purs.
Marija un Valdis vedina apskatīt savu saimniecību.
Paskatāties uz šito skaisto bērza virstaliņu. Mēs visu šito iztīrījām, te visādi krūmi auga, un redz, kāda skaista tagad bērza tīra bērza virstaliņa.
Lai arī uz Valda atjaunoto pirteņu taciņa ir aizputināta uz pagrabu, kurā glabājas Marijas čaklo roku darba augļi, vai 100 dažādu marinējumu sālījumu burciņu, celiņš jau iztīrīts.
Šitas ir visu. Te ir palikušas burciņas vairāk, apmēram tikai trešdaļa. Te mūs audzētie kartupelīši, tur kūdrā ir burkāni, un reku pašu skābētie kāposti, skābētie gurķi, un sulas, ko Valdiņš ir iztvaicējis.
Marija atzīstas, ka viņa ir paveicies ar vīru, lai arī viņiem temperamenti atšķiras, to ties sanākot vienam otru papildināt.
Ļoti labs un miera mika. Es esmu tāds uzšvirkstu,
no, tā kā... No puses apgrieziena pielēt.
No puses apgrieziena. Viņš tāds mierīgs man.
Sarunai iekārtojamies silti sakurinātā istabā un saimnieci cienā ar tēju.
Zimus es esmu Rīgā, kaut gan pēc savas izcelsmes esmu pilnīgi latgaliete, jo gan tēvs, gan māte ir no agrākā Rēzeknes apriņķa Kaunatas pagasta. Bet viņi jau 1930. Gadā pārcēlās uz Rīgu.
Stāstam arī Zvaigznīte piemetinot, ka pēc 16 latgalē nodzīvotajiem gadiem viņa atkal atgriezusies Rīgā, studējusi medicīnu, 13 gadus strādājusi par dzemdību ginekoloģi, bet pēdējos 32 gadus par onkoginekoloģi.
Mano šī darba ir deformējušās visas locītavas, vai ne? Bet es to nesūdzos. Man patika tas darbs. Man operācijas zāle bija kā narkotika.
Atklāja Marija uzsverot, ka darbā esot nonākusi pie pārliecības, ka sievietes Latvijā pārāk maz domā par sevi, savu veselību un nereti pie ārsta vēršas, kad jau ir par vēlu.
Jā, to man ir prasījuši 1001 reizi. Kā es varēju strādāt onkoloģijā, ja, teiksim, pie manis nāca arī cilvēki, kuri bija... Es skaidri zināju, ka viņam varbūt ir mēnesis, divi, trīs palikuši, ko dzīvot. Bet man vienmēr bija tāda doma, un tā es arī dzīvoju un rīkojos, ka es daru visu, ko es šai situācijā varu darīt. Nu, ja es nevaru, nu tad viss ir Dieva ziņā.
Marija saikne ar Latgali visas dzīves garumā bijusi te ciešāka, te vaļīgāka, taču pēc 45 medicīnā nostrādātajiem gadiem atziņa, ka jābrauc uz laukiem, bija apzināts un pārdomāts lēmums. Izvēle kritusi uz Ciblas novada Skriņiem, taču arī tālā nomalē uzreiz paklīdušas valodas, kur apmetusies daktere, un pēc padome pie viņas vērsās un joprojām vēršas skolēni, paziņas un arī vietējie cilvēki.
Un tad prasa, ko darīt, un tad es iesaku, ko darīt, un sarunāju ar saviem kolēģiem, jo es visus pazīstu, gan onkologus, gan ginekologus, un es iesaku, kurš to lietu labāk varētu izdarīt, pie kura vērsties, un te strādāju tā kā pats dispečeru.
Latgales daba dziedē un dod spēku pārliecināta Marija. Vasarā, kā viņa pati saka, plosās savā lielajā puču un sakņu dārzā, bet ziemā kopā ar Valdi gatavo malku savā mežā. Abi baro putnus un šogad jau 3 maisus saules puču sēklu ir izbarojuši zīlītēm, dzeņiem un sīļiem.
Mēs pērkam ar maisiem šitos te saules puču sēklas un barojam zīlītes un pērkam speķi un barojam dzeņus un dzilnanāk.
Marija atklāja, ka jūtas ļoti pagodināta par to, ka pēc tik ilgi medicīnā nostrādātā laika pat jau 8 gadus pēc aiziešanas pensijā par viņu ir atcerējušies. Saņemtais godaraksts un stikla statuete par mūža ieguldījumu ginekoloģijā stāv istabas godavietā. Un jau ir saplānots, kur tiks tērēta saņemtā naudas balva.
Ļoti prozaiski. Mums abiem jāsalabo zobi. un mēs ar savām pensijām nevaram lāga atļauties. Nu, protams, mēs varbūt aizbrauksim arī ceļojumā, jo man viena draudzinīte dzīvo Zalcburgā, un viņa jau mūs sen aicina.
Marijas mājas vienmēr gaidīti ciemiņi, gan kaimiņi, gan bērni un mazbērni, gan skolnieki, kuriem ārste Marija Zvaigznīte ir mācījusi ne tikai medicīnas, bet arī dzīves gudrības. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija, Latgalē.